Posloucháte Budoucnost R, podcast Radiožurnálu. Dovedete si představit, že by se velké továrny vracely do měst, odkud kvůli emisím v posledních dekádách postupně mizely? I tomu by měl napomáhat tzv. Průmysl 4.0, výroba, která je do značné míry zautomatizovaná, řízená daty a umělou inteligencí. Vůbec poprvé tento koncept představil německý profesor Wolfgang Walster se svými kolegy v roce 2011. Vypadají tzv. Chytré továrny tak, jak si je před téměř 10 lety představoval? Poslechněte si Budoucnost R s profesorem Wolfgangem Walstrem.
Ukazuje se, že bez lidí nedosáhnete tak vysoké kvality. A věřte nebo ne, takový proces by byl dražší, protože některé věci umí lidé dělat zkrátka mnohem účinněji. Podívejte se na naše ruce. Už 40 let je zkoumáme, abychom podle nich vyvinuli roboty. Lidská ruka je ale stále nenahraditelná.
But the human hand is unbeatable right now.
Budoucnost R. Wolfgang Walster je jedním z nejvýznamnějších německých vědců v oblasti umělé inteligence. V roce 1988 založil a donedávna i vedl Německý institut pro umělou inteligenci. Ve své vědecké práci se dlouhodobě zaměřuje například na takzvaná digitální dvojčata, tedy virtuální obraz továren, díky kterému je možné flexibilněji měnit výrobní proces, ale třeba zařízení i lépe spravovat. Budoucností průmyslu je podle něj spolupráce robotů a dělníků a z toho vychází i princip průmyslu 4.0. Wolfgang Walster výrazně pomáhal rozvíjet tento přístup i v českém průmyslu a pražské ČVUT ho za jeho přínos v lednu tohoto roku ocenilo čestným titulem doktor honoris causa. Profesor Walster mi při té příležitosti prozradil, že ho samotného překvapilo, jak rychle se princip průmyslu 4.0 uchytil.
It was a big success. We didn't expect this. I coined the term in 2010 together with two colleagues.
Byl to velký úspěch, nečekali jsme to. S tím termínem jsem přišel v roce 2010 se dvěma kolegy. Byl to Henning Kagerman, to byl spíš průmyslový otec a politický otec profesor Lukas a já jsem byl vědecký otec. My tři jsme to představili naší kancléřce. V roce 2011 jsem přednesl první projev před kancléřkou a tisíci lidmi z průmyslu na zahájení průmyslového veletrhu v Hanovru. A pak to doslova explodovalo v roce 2012 a 2013. Objevilo se mnoho publikací. V loňském roce vyšlo víc než 18 tisíc článků o průmyslu 4.0, ale nejen to. Průmyslové společnosti se rozhodly transformovat své továrny podle tohoto principu. V Německu je teď už asi 15% takových továren a spousta společností se na to chystá. V prosinci loňského roku vyšla analýza poradenské společnosti Capgemini, která zjistila, že 70% všech průmyslových společností v Německu už začalo implementovat průmysl 4.0, zatímco v USA je to méně než 30 a v Číně méně než 20. Takže v tomto jsou Česká republika a Německo světová špička. Společnosti jako Volkswagen, Škoda a Bosch, ti všichni se do toho pouští z velkou vervou. Je to jedna z oblastí, kde stále vedeme. Naše kancléřka prohlásila, že jsme ztratili internetový závod ve spotřební elektronice a sociálních sítích v maloobchodě, ale jsme lídři v tomto výrobním odvětví.
We lost the internet race in consumer electronics and, you know, social networks, retail, but we are leading in industry.
Takže to postupuje o něco rychleji, než jste předpovídal třeba před 3 lety.
Yeah. 70% means 70% have some artificial intelligence, some industry 4.0 applications in their factory. This doesn't mean that they are completely turned into.
Těch 70% už má v továrnách nějakou umělou inteligenci, některé průmyslové aplikace 4.0. Neznamená to, že už na tento princip přešli úplně, ale máte pravdu. Překvapilo nás, že tyto firmy začaly přibývat takto exponenciálně, ale tak je to u revolucí vždycky. Někdo to odstartuje, vy vidíte, že konkurent to už dělá a začnete s tím taky. Například nyní v Německu výrobci automobilů, jako jsou BMW, Volkswagen a Mercedes, všichni mají svá centra pro vývoj umělé inteligence a řešení pro průmysl 4.0. Totéž platí pro takzvané dodavatele prvního řádu, jako je společnost Bosch, ZF, ale i menší společnosti. Všichni chtějí najímat lidi s touto odborností, tedy v oblasti počítačů, systémů, umělé inteligence a strojního inženýrství.
Cyber-physical systems, artificial intelligence and mechanical engineering.
Zmiňujete některé velké firmy, co jim vlastně průmysl 4.0 přináší?
It gives them much more flexibility in the products they produce because the market is now so volatile.
Dává jim to mnohem větší flexibilitu v tom, co vyrábějí. Trh je teď opravdu nestálý. Nikdy nevíte, co přesně budoucnost přinese, zvlášť v automobilovém průmyslu. Je tu velká otázka, kterou ještě nikdo nezodpověděl. Budeme brzy mít jen elektrická auta, co bude s dýzly, nebo budeme jezdit auty na vodík nebo plyn nebo na něco jiného? A pokud máte továrnu, která je postavená po staru, tedy na výrobu jen jednoho typu produktu, pak jste možná špatně investovali a o své peníze přijdete, protože musíte postavit zcela novou továrnu. Novinka, kterou průmysl 4.0 přináší, je, že je vaše továrna flexibilní. Dneska vyrábíte, řekněme, dieselové motory, ale stejné stroje můžete používat v té samé továrně, ale pro výrobu elektrických vozidel. A za druhé, lidé mají velmi zvláštní vkus. Každý chce mít svůj vlastní produkt a tento hromadný požadavek na přizpůsobování, personalizaci, to je taky velmi dobrý důvod, proč uvažovat o zavedení průmyslu 4.0, protože ve vaší staré továrně bude velmi složité vyrábět všechny ty různé varianty.
Because with your old factory it's very hard to have all these different variants.
Jedním z předpokladů, aby průmysl 4.0 mohl fungovat, je spolupráce lidských a robotických dělníků. Průmyslové roboty byly donedávna velké těžké stroje, které vykonávaly převážně činnosti jako sváření nebo frézování, kde měly oproti lidským pracovníkům výhodu ve výdrži a někdy i přesnosti. Nástup tzv. Kolaborativních robotů ale znamená, že lidé čím dál míň vykonávají jednoduché repetitivní úkony, včetně jednoduché montáže, třídění součástek a podobně. První kolaborativní roboty začala v roce 2008 vyrábět dánská společnost Universal Robots a v její továrně v Odense dnes dokonce roboti vyrábějí roboty. Vítá nás v továrně Universal Robots v dánském Odense Thomas Stensbøl. Universal Robots jsou největším výrobcem kooperativních robotů, takzvaných kobotů na světě a právě fabrika v Odense je jediným místem, kde Dánové stroje vyrábí. Pracují tu lidé 20 různých národností a také několik kobotů.
Here we have a robot doing all the screwdriving.
Tady vidíte robota, který šroubuje jednotlivé díly. Nemusí to tak dělat naši zaměstnanci a nebolí je ze všeho toho šroubování, lokty a podobně. Tamhle máme zase náš největší model, UR10. Je zavřený v pracovní buňce, protože při tomto procesu potřebujeme díly zahřát, než k nim připojíme další součástky. Robot to dělá automaticky, ale kvůli teplu je stroj chráněný. Nesmí se tam navíc dostat žádný prach.
Popisuje Thomas Stensbøl.
Zajímavé na kolaborativní automatizaci je, že firmám z různých regionů přináší různé výhody. Můžete díky ní rozšiřovat svoji společnost. Můžete toho díky ní dělat více se stejnými zdroji. V mnoha regionech zase zlepšuje kvalitu. A v prostředích, kde mají problémy s prostorem, třeba v Singapuru nebo Hongkongu, používají koboty zkrátka proto, že nemají dost místa.
Popisuje prezident Universal Robots Jürgen von Hollen a rovnou dodává, jakou výhodu přináší zapojení kobotů do výroby jeho společnosti.
Umístění továrny najednou není vůbec žádný problém. Vyrábíme všechny naše koboty v zemi pravděpodobně nejdražší pracovní silou v Dánsku. A přitom jsme z hlediska ceny nejspíš nejkonkurenceschopnější firmou.
Celou reportáž si můžete poslechnout v magazínu Experiment na webu radiožurnál.cz a zakladatel Universal Robots Esben Östergaard bude příštím hostem Budoucnosti R.
Posloucháte Budoucnost R, podcast Českého rozhlasu Radiožurnál.
A v Budoucnosti R si dál povídám s otcem průmyslu 4.0, profesorem Wolfgangem Wallström. Zdá se, že koncept průmyslu 4.0 je pro dnešní dobu, která je, co se týče technologií, velmi proměnlivá, opravdu vhodný. Neustále se řeší, jestli skutečně budeme používat elektromobily a podobně.
Exactly. This is also why, for instance, to give one big example, Volkswagen in Zwickau just opens a factory only for electrical, but
Přesně tak, a to je taky důvod, proč třeba Volkswagen otevřel ve Zwickau továrnu jen na elektroauta. Ale ani u elektromobilů si nemůžete být jistí, jak vlastně budou vypadat, jaké funkce budou mít. Bude to jen věc, ve které se budete přemysťovat, nebo to bude bezpečnostní zařízení, komunikační zařízení, nebo to bude vaše kancelář budoucnosti. A kvůli této, jak vy říkáte, nejistotě v průmyslu je velmi důležité mít výrobní stroje, které jsou přizpůsobivé. Zcela upouštíme od starých pásových dopravníků, na kterých se montuje. pracuje. Používáme mobilní roboty, kteří přemisťují vznikající produkt mezi jednotlivými pracovišti. Představte si to jako tržiště, kde vznikající produkt objíždí jednotlivé služby tak, aby byl upraven podle daných požadavků.
Emerging product looks for the service which it needs to be converted in the specification.
A jak by tedy podle vás měla vypadat ideální chytrá továrna? Co by tam nemělo chybět?
I think it's very important that the human is still in the center. We don't want to have, and it's impossible to have such flexible factories without humans. So the human worker.
Je velmi důležité, aby člověk stále byl středobodem celé výroby. Nechceme a ani nemůžeme mít tyto flexibilní továrny bez účasti člověka. Lidský dělník a inženýr v tom procesu stále hrají klíčovou roli. Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky a my v DFK sdílíme ideu umělé inteligence zaměřené na člověka. Všechny stroje samozřejmě musí být inteligentnější než ty současné, musí spolu komunikovat, ne v našem mateřském jazyce, třeba v češtině, ale v jazyce, kterému budou rozumět. Je ale taky důležité, aby roboti spolupracovali s lidmi. Pro Airbus a Volkswagen jsme připravili novou instalaci, která vychází z našeho výzkumu takzvané týmové robotiky, kdy jeden člověk nepracuje s jedním, ale s více roboty s různými schopnostmi. Jeden robot zvedá těžké věci, další umí velmi jemně manipulovat s různými věcmi, takže z robotů se stává jakási rodina nebo tým, který má společný úkol, ale rozdělí si práci na něm.
And I think this is the future, what we call team robotics.
Takže není cílem mít takzvané lights out továrny, ve kterých pracují jen stroje bez lidí.
No. Absolutely no. It turns out that without humans you cannot first have this extremely high quality which we want to achieve and
rozhodně ne. Ukazuje se, že bez lidí nedosáhnete tak vysoké kvality. A věřte nebo ne, takový proces by byl dražší, protože některé věci umí lidé dělat zkrátka mnohem účinněji. Podívejte se na naše ruce. Už 40 let je zkoumáme, abychom podle nich vyvinuli roboty. Lidská ruka je ale stále nenahraditelná.
But the human hand is unbeatable right now.
A to proto, že roboti stále neumí uchopit třeba velmi malé věci?
No, it's not the quality, it's the flexibility. If you have a robot, it can do some things better than the human, but if a very small change in your product is needed.
Ne, není to o kvalitě úchopu, ale o flexibilitě. Robot dokáže udělat to samé, co člověk, a někdy i lépe, ale když potřebujete na svém produktu udělat nějakou drobnou změnu, musíte přeprogramovat celý automatický systém a to je velmi drahé. Oproti tomu lidé to intuitivně udělají mnohem lépe. Řeknu vám jeden příklad z továrny BMW. Měli tam automatickou výrobu dveří, při které mimo jiné dávali do těch dveří nějaký materiál. Prováděl to robot a fungovalo to. Pak ale udělali drobnou změnu. Místo kůže začali používat plast a robot to najednou přestal zvládat a tuhle práci museli začít dělat lidé. Takže to, že spolu chytrým způsobem pracují lidé a roboti, šetří peníze, čas i energii.
You know, sharing the work between human and robot in a clever way also saves a lot of costs, time and energy.
Cestou robotizovaných továren se vydala i firma Adidas, která ve Spojených státech a Německu v roce 2016 a 2017 otevřela dvě takzvané Speed Factory. Velkou část práce vykonávala robotická ramena a používali zde třeba i 3D tisk a podobné technologie. Adidas si od toho sliboval, že se mu podaří přesunout výrobu blíž svým zákazníkům na dvou hlavních trzích, bude moct pružněji reagovat na jejich požadavky a trendy a přitom sníží emise tím, že nebude muset posílat tolik zboží z Asie. Jenže v listopadu Adidas oznámil, že obě tato zařízení ještě v první polovině roku 2020 uzavře a poznatky a technologické postupy, které si v nich odzkoušel, přesune do výrobních závodů právě v Asii. Přesné odůvodnění společnost nezveřejnila. Spekuluje se ale o tom, že má výrobce v Asii tak silné vazby na své dodavatele, že se mu výroba v Evropě a Spojených státech zkrátka nevyplatila.
Budoucnost R.
Zaujala mě myšlenka, že továrny by se mohly vrátit do velkých měst, tak jak tomu bylo třeba ještě v 19. století. To ale mimo jiné znamená, že by museli být bezemisní. Můžete vysvětlit, jak k tomu má dopomoct právě průmysl 4.0? Protože to podle mě není na první pohled úplně zjevné.
This was from the beginning one of our goals. And partially it's fulfilled. We already have some factories, for instance in Stuttgart, which are in the middle of a residential living area.
To byl od začátku jeden z našich cílů a částečně se to naplnilo. Už máme nějaké továrny, například ve Stuttgartu, které jsou uprostřed obytné oblasti. Je tedy pravda, že je to možné. Proč je to možné? Protože v této továrně máme mnoho senzorů, takže jakmile se objeví nějaké znečištění, opravíme tu část, která nefunguje správně. Myslím, že je důležité přemýšlet o problému s emisemi ještě dříve, než továrnu začnete navrhovat. Samozřejmě jsme toho ještě nedosáhli úplně, protože například nepřímé emise způsobené přebytkem energií jsou velkým problémem. Takže nyní velmi tvrdě pracujeme na umělé inteligenci s nízkým výkonem. Hledáme algoritmy, které vyžadují méně energie, to je stále velká výzva. Navíc roboti, jak víte, pracují s bateriemi. A tyto problémy bohužel také nejsou vyřešeny. Tyto baterie musíte nabíjet příliš často.
Problems are also not solved. You have to recharge these batteries too often.
Je vlastně koncept průmyslu 4.0 použitelný pro jakoukoliv továrnu?
Very good question. I think the nature of chemical industry and process industry is a little bit different.
To je velmi dobrá otázka. Myslím si, že povaha chemického průmyslu a zpracovatelského průmyslu je poněkud odlišná. Je mnohem složitější tam zavést průmysl 4.0. Nejde jen o nulové emise, ale celá myšlenka, že si můžete produkt přizpůsobit, není v některých oblastech chemického průmyslu příliš proveditelná. Vezměte si třeba palivo. Máme nyní 4 různá paliva, ale nemůžete mít personalizované palivo, to nedává smysl. Nebudu tedy tvrdit, že průmysl 4.0 je nějaká průmyslová revoluce. Stále máme stroje, které jsou čistě mechanické, bez elektroniky a podobně. Všechny 4 průmyslové etapy se překrývají a u některých produktů můžete lépe vyrábět i s průmyslem 1.0.
And for some products you better produce even this industry 1.0 maybe.
Některé továrny už teď používají umělou inteligenci, vycházejí z dat senzorů a podobně. Co bude další krok? Protože teď se mluví o využívání velkých dat, big data. Vy ale říkáte, že je třeba pracovat se smart data, tedy chytrými daty.
The next level of AI is first of all that we introduce everywhere digital twins, as we call it.
Nejdříve musíme všude nasadit takzvaná digitální dvojčata. Jsou to digitální kopie veškerých komponent v továrně, ale i samotné produktu. Je to naprosto klíčové pro cirkulární ekonomiku. Pokud chceme recyklovat, musíme naprosto přesně vědět složení našich produktů a pak musíme začít využívat takzvanou online kontrolu kvality. To znamená, že máme přehled o kvalitě výrobku v každém kroku jeho výroby a ne, že ho jen na konci opravíme nebo vyhodíme. Tato online kontrola kvality je nový proces, který šetří hodně testování na konci výrobního procesu, ale je to zároveň velmi složité, protože musíte v reálném čase určovat stav jednotlivých výrobních kroků. Musí to být velmi rychlé. Třetí věc, která je důležitá, je vyměňovat si průmyslová data mezi jednotlivými společnostmi, které do továrny dodávají. Děláme to ve velkých projektech, ale máme i platformy, skrz které do tohoto sdílení zapojujeme i střední firmy. Tato výměna dat je pro ně velmi cenná. A je třeba vyvíjet i nové druhy strojového učení. Stávající strojové učení je trochu moc postaveno na velmi velkých balících dat. Ale když ve fabrice spustíte nějaký nový stroj, tak těch dat moc nemáte a musíte je nejdřív nazbírat.
And if you have a new machine introduced in our factory, of course we don't have a lot of data. We first have to gather the data, but still we want to have adaption.
V takových továrnách navíc všechno funguje na milisekundy přesně, takže pokud se něco změní, potřebujete, aby na to zareagovali i dodavatelé a podobně.
You are correct. Therefore we need the 5G in the factory.
Přesně tak, a proto v továrnách potřebujeme 5G připojení. Pracujeme na novém mobilním standardu, který by garantoval zpoždění menší než 10 milisekund. Rychlá a spolehlivá komunikace mezi senzory a roboty a všemi zařízeními je extrémně důležitá.
Between the robots, between the sensors and all the machines is extremely important.
Nabízí svůj pohled na budoucnost průmyslové výroby německý profesor Wolfgang Walster. Líbila se vám tato epizoda? Pak budu rád, když ji budete sdílet na sociálních sítích. Jakékoliv postřehy nebo náměty mi pak můžete posílat na mail vojtech.koval@rozhlas.cz. I v příští epizodě se podíváme do továren budoucnosti, tentokrát s Esbenem Östergaardem, zakladatelem dánské společnosti Universal Robots, která jako první začala vyrábět kolaborativní roboty. Novou budoucnost R poslouchejte a stahujte zase ve čtvrtek v aplikaci Můj rozhlas, na webu radiožurnal.cz, ve Spotify, Apple Podcast a v dalších podcastových aplikacích. Od mikrofonu se loučí Vojtěch Koval a těším se na vás zase za týden v Budoucnosti R.
Budoucnost R. Podcast Českého rozhlasu Radiožurnál.